Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Польшча ў горы першая ідзе на прымірэнне. Зняты санкцыі супраць афіцыйнага саюзу палякаў. У Верхоўным судзе аглядалі рэчавыя доказы ў справе Аўтуховіча. Многія раённыя газеты на Магілёўшчыне не друкуюць звесткі пра даходы афіцыйных кандыдатаў на выбарах.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка добры дзень сёння ў свеце. Злучаныя Штаты разгледзяць магчымасць аказання дапамогі Кіргістану. Такую заяву зрабіў у Бішкеку памочнік дзяржсакратара ЗША Роберт Блейк на сустрэчы з кіраўніком часовага ўраду Розай Атунбаевай. Атунбаева заявіла, што прэзідэнт Бакіеў павінен апынуцца перад судом. Яна не выключала перамоў з ім. Учора Бакіеў заявіў, што пойдзе ў адстаўку толькі ў выпадку гарантыі бяспекі для яго і членаў яго сям'і. Амерыканская вайсковая база ў Манасе, якая часова была зачынена з прычыны беспарадкаў у Кіргістане, зноў дзейнічае. Пра гэта заявіла супрацоўніца амбасады ЗША ў Бішкеку Кімберлі Макдоналд.
Наколькі мне вядома, транзітны цэнтр ў Манасе аднавіў працу, і, як мы разумеем, будзе функцыянаваць у звычайным рэжыме. Канешне, часовы ўрад мае права прагледзець кантракт і ўсе ранейшыя рашэнні, каб і далей дзейнічаць на гэтай падставе. Пакуль што ўсё нармальна.
База ў Манасе выкарыстоўваецца ЗША для пастаўкі грузаў міжнародным сілам кааліцыі ў Афганістане. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін прыняў рашэнне пра тэрміновую эканамічную дапамогу Кіргістану. Масква выдаткуе Бішкеку грант памерам 20 мільёнаў даляраў і льготны крэдыт на 30 мільёнаў даляраў. Масква таксама гатовая выдаткаваць да 25 тысячаў тон нафтапрадуктаў, калі кіраўніцтва Кіргістану пра гэта папросіць. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Польшчы Браніслаў Камароўскі паведаміў, што дата пазачарговых прэзідэнцкіх выбараў будзе абвешчана 21 красавіка пасля пахавання Леха Качынскага. На пахаванне прэзідэнта Качынскага і ягонай жонкі, якое адбудзецца ў кракаўскім Вавілі ў нядзелю 18 красавіка, прыедуць прэзідэнт ЗША Барак Абама, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. У Маскве апазнаныя целы двух асобаў, якіх не было ў спісе зарэгістраваных пасажыраў прэзідэнцкага самалёта Ту-154, у якім загінулі 97 грамадзянаў Польшчы, уключна з прэзідэнтам Лехам Качынскім. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Расіі ўдакладніла дадзеныя па ахвярах авіякатастрофы. Загінулі 97 чалавек, а не 96, як паведамлялася раней. Апазнаныя целы 64 пасажыраў. Паводле афіцыйных дадзеных, ахвярамі землятрусу ў Кітаі сілай каля 7 балаў паводле шкалы Рыхтэра сталі больш за 400 чалавек. Сярод загінулых былі дзеці, якія знаходзіліся ў школе. Параненыя больш як 800 чалавек. Рэшткі будынкаў разбіраюцца рукамі, з-пад іх удалося ўратаваць 32 чалавекі. Кіраўнік іранскага атамнага ведамства Алі Акбар Саліхі заявіў, што ў Іране выраблена 5 кілаграмаў узбагачанага да 20% урану. Паводле ягоных словаў, для дзейнасці даследчага рэактару патрабуецца 1,5 кілаграма такога паліва штомесяц. Сусветная супольнасць патрабуе ад Тэгерану спыніць гэтыя працы, паколькі падазрае яго ў выпрацоўцы ядзернай зброі. Сёння іранскі прадстаўнік Махамед Хазай перадаў УАН заяву, у якой сцвярджаецца, што Ірану пагражае новая ядзерная стратэгія Злучаных Штатаў. Гэта быў выпуск навінаў.